Kamaņu muiži ir valsts kultūras aizsardzības piemineklis, valsts nozīmes. Kolonāde, jā, ar portiku, jā. Bet nu, tas ir ļoti daudzām ēkām, tas nav nekas tāds vienreizējs un unikāls. Bet nu, katrā ziņā tā laikliecība tā ir noteikti.
Ar kultūras mantojuma speciālistu nevalstiskā sektora aktīvistu Aivaru Jākoviču atrodamies pie bēdīgi slavenās Hāmaņu muižiņas. Viņš mēdz rīkot pārgājienus pa Pārdaugavas muižiņām un citām ēkām. Mērķis esot arī aktualizēt diskusiju par vēsturisko ēku stāvokli un aizsardzību. Ēkas lokas ielā celta 19. Gadsimtā, taču nu jau ilgus gadus nav apdzīvota. Tā mainījušies īpašnieki un tā vairāk kārt degusi. Bet laban Hāmaņa vasaras muižiņa pieder pašvaldībai, kas mēģinājusi to izsolīt bez rezultāta.
Nu, ja pašvaldības īpašums, nu, protams, ka būtu kādai struktūrai, nu, jātur roku uz pulsa, lai šī muižiņa tiek no nākamā saimnieka uzturēta. Tas nozīmē, ka tiek parakstīts līgums, nevis, ka vienkārši cilvēks kaut ko darīs, bet ļoti konkrēti, ja? Jo pasākumi ir jāveic konkrēti. Pretējā gadījumā viņš stāvēs ilgi un dikti šādā veidā, un tomēr, pat ja te ir viss aizneglots, kāds atradīs kaut ko izlauzīs, un nemanot, kaut kādu nelēmu var notikt.
Hāmaņa muižiņa iekonservēta, apvilkta ar skārda plāksnēm un apkārt apjosts augsts dēļu žoks. Parka pusē redzams, ka ēkas daļu balsta baltās kolonnas, kuras apzīmētas ar grafitī. Jākovičs vērtē, ka pašvaldība šobrīd rīkojas atžgārni.
Pēc tam viņi varētu izsolēt pārdot, kad jau būtu sakārtots daudz maz. Tad arī augstāk parasti normāli dzīvokļi īpašnieki arī izremontē savu dzīvokli, un tad viņi pārdod, nevis tādā nolaistā stāvoklī pārdod. Protams, ka daudz augstāk cenu varētu prasīt. Un Rīgas pilsētas funkcija, es domāju, ka daudzās citās Eiropas pilsētās tā notiek. Ja te ir kaut kāds centrs, turismu centrs, te botaniskais dārs, ja? Te ir Āgenskalna, teiksim, kultūrvēsturiskā arhitektūras, nu, teiksim, parks varētu pat teikt tā, ja? Un šeit pa vidu ir tāds objekts arī interesants. Te varētu skvērs, kafēnīca, nu te daudz kas varētu būt. Turismu informācijas centrs. Par to tiešām jādomā būtu Rīgas domēji, bet nu, es varu tikai piedāvāt.
Netālu Ežanijas ielā Aivars rāda vēl kādu 19. Gadsimtā celtu garenu ēku, kas ar žogu sadalīta starp diviem kaimiņiem.
Kur mēs esam atnākuši?
Tā mēs esam pie Gerstenmējera muižas. Par to nekas nav daudz zināms, informācijas ir maz. 19. Gadsimts, es domāju, varētu būt pat pirmā puse. Klasicisms, jā, arhitektūras stils. Kolonas mūrētas no ķieģeļiem, tur bija, kur mēs bijām pirmajā muižiņā, bija koka kolonas.
Abās pusēs saglabātas kolonas, taču sanās ēkas ārienē valda haoss, puses krietni atšķiras. Iespējams, arī tā bijusi muižiņa, bet nav iekļauta aizsardzības sarakstā. Visticamāk, saimnieki to arī īpašam statusam nav virzījuši, secināja.
Un redziet, ko nozīmē, ka nav nekāda statusa. Es gribēju parādīt šo kā lietisku piemēru. Ja? Dara, ko grib, vai ne? Nu, tas pilnīgi neiederās tajā ansamblī šādas jumta izbūves.
Es domāju, tas jā, tā jumta tā kā terasē.
Jā. Nu, kā lai pasaka, būtu vismaz kaut kāds starpstadija starp pieminekli un nepieminekli, ja, saucamo, ja? Kur dod konsultācijas, kur sniedz kaut kādu atbalstu, kur palīdz, kur izskaidro, kur ir kaut kādi ieteikumi. Iedomājieties, mums ir, teiksim, Eiropas maksājumi par to, ka nopļauj zāli. Nu, bet šeit arī, tas ir būtībā vēsturisks piemineklis un būtu tikai loģiski, ja cilvēks kaut ko tur izdara, viņam kaut kāds maksājums tiek pienākās par to, ka viņš ir saposis Rīgu, ka viņš padarīs turismam pievilcīgu pilsētu. Tas taču ir stimuli mūsu sabiedrībā netiek cienīti, vairāk pozitīvie stimuli, vairāk tikai negatīvais kaut ko sodīt, kaut ko tādu.
Tālāk Pārdaugavas muižiņu pārgājienā piestājam Buļļu ielā, kur saglabājies Nordeķu muižiņas ēku komplekss.
Tas tā varbūt tā disharmonija rāda. Jums nerāda tie akmiņi tāda disharmonija.
Jā.
Tas žogs jau arī drūms apsūnojis.
No priekšpuses skaisto sārto ēku, kas arī iekļauta pieminekļu sarakstā, nevar īsti aplūkot, jo priekšā vecu dēļu žogs. Bet pastiepjoties pirksgalos aiz muižas ēkas, paveras skats uz parku un dīķi.
Viss šīs muižas ir veidotas parkā. Vai kaut kādās tādās vidēs, domājot par to, kā tas izstīsies. Viņi varbūt, teiksim, divas istabiņas vai viena istabiņa. Ja viņi noliek alejas galā, kalna galā, Viņi rada pils iespēju tādu skaistumu. Bet tas ir tādi, ja cilvēki domā par ainavu, par to kompleksu. Jo muižai, jau sevi šādām atpūtas muižiņām ir jēga tad, ja saglabā to dabisko vidi. Šeit vairs nevar saglabāt ielu uzbūvēt, ir loģiski. Bet nu, no parka puses par to var domāt. Var to nejauko žogu novākt, jo viņš tiešām... Izskatās diezgan drausmīgi.
Pirms noslēdzam pārgājienu, Aivars Jakovičs vēl izrāda lielu ēku Daugavgrīvas ielā, līdzās saimniecības veikalam, kas viņaprāt arī iekļaujam aizsardzībā, jo ir unikāla apjomīga senākas koka arhitektūras liecība. Tai saglabājies kārniņa jumts, telpās izveidoti dzīvokļi, bet izsisto logu dēļ redzams, ka ne visi ir apdzīvoti.
Kādas tās brūsas ir? Cik platas viņas ir? Nu, fantastiski. Tāds nekur mēs neatradīsim mājās, te tā, vienkārši. Nu, it kā tomēr 18. Gadsimts, un šai rajonā vispār bija tā Zunds, jeb Svētā Jura ciems. Nu, nez vai tas ir no paša Svētā Jura ciems saglabājies, bet tas ir viens no tādiem reliktiem, kas te vispār ir. Jo te visi ir fabrikas, rūpnīcas, ievieš cietums, bet nekas nav saglabājies no tās senās abūves. Un, ja mēs pastāmies, nu, tā, kas par dzegu, ja, kas par... unikālu, pilnīgi cits rokraksts, nekā, teiksim, vienkārši 19. Gadsimts, tas tāds, nu tāds gruntīgs, ja.
Arī šī ēka līdzīgi kā citas Latvijas radio pārgājienā redzētās nav saudzēta. Tādēļ aktīvisti, kas rīko kultūrvēstures ekskursijas, plāno vērsties pie Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ar priekšlikumiem, lai uzlabotu Rīgas muižiņu un citu ēku stāvokli, vairāk ieinteresējot pašus īpašniekus. Pārvaldes Rīgas reģiona nodaļas vadītājs Jānis Asaris papildina, ka pat labana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā Rīgas teritorijā iekļautas 16 muižas, to dzīvojamās ēkas vai apbūve, kas saglabājusies.
Tas īpašumtiesības ir, jā, nu es domāju, nu varbūt jau kāda puse no šīm minētajām varētu būt privāti, nu ir privāti īpašumā, bet pārējās ir pašvaldības vai valstī daļa.
Un jūs varat tā novērtēt, kura daļa ir labākā stāvoklī, vai abās pusēs ir gan labi piemēri, gan slikti piemēri?
Es teiktu, ka tiešām gan labās pusēs ir gan labi, gan slikti piemēri, jo nu, lielākās problēmas, kā es jau iepriekš minēju, ir tas, kur ir nu, šie vairākie saimnieki, kur varbūt līdzīpašnieki, kuri savā starpā kaut kā nespēja vienoties, un katram ir kaut kāds savs redzējums, un attiecīgi arī uz to savu daļu. Nu, tai pašā kleistu muižā, jā, tas gan ir jau, diemžēl, vēsturiski, nu, kāds tur iedomājās un ir nomainījis logus vienā savā dzīvoklītī, citi atkal cenšās kaut ko restaurēt un uzturēt kārtībā, nu, tā kā tas ir tā problemātiskākā situācija. Būtiskākais arī kā jebkuriem citiem pieminekļiem, manprāt, ir nu, tātad šo īpašnieku vai valdītāju izpratne un vēlēšanās.
Asaris arī atgādina, ka aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts vienmēr ir atvērts un arī jaunus objektus iedzīvotāji vai kādas sabiedriskas organizācijas var izvirzīt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē, jo ik gadu klāta nākot ap 100 objektu kopumā. Tiesa, muižiņu saraksts nav bijis īpaši mainīgs. Sinti Ambot, Latvijas radio.